away this morning.
Selamat pagi para pendengar VOA Indonesia. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Nah pendengar, suasana pilkada nampaknya semakin memanas ya di Indonesia. Hari ini kan hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah ke KPU nih. Gimana di tempat pendengar? Apakah sudah ada calon yang fix atau masih akan ada yang mendaftar hari ini? Cukup menarik ya kalau kita melihat dinamika politik baru-baru ini. Baiklah pendengar, dalam VOA This Morning edisi Kamis 29 Agustus 2024, sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk tentunya Indonesia, sudah redaksi VOA siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Amerika Serikat masih akan mewarisi masalah dalam mengatasi ketegangan di Timur Tengah, meski jika kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas tercapai.
The Vice President and the President have supported U.S. military assistance to Israel.
Sebanyak hampir 46 ribu kasus PHK sudah terjadi di Indonesia sejak Januari tahun ini.
Setiap bulan ini kami melihat tren ya, rata-rata ya sekitar 3.500 sampai 4.200 lah kenaikan dari PHK tersebut.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui berbagai kanal media sosial VOA maupun platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres tiba di Timor Leste pada Rabu 28 Agustus untuk menghadiri perayaan menjelang peringatan 25 tahun referendum dan kemerdekaan negara itu.
Nos 25 anos que decorreram desde a consulta popular, Timor Leste foi tomando medidas consistentes.
Dalam 25 tahun sejak referendum, Timor Leste telah mengambil langkah-langkah yang konsisten dan bekerja keras untuk menciptakan masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Negara Anda mungkin tidak memiliki wilayah yang luas, tetapi telah mampu menghadapi sejumlah tantangan terbesar dalam era kita, kata Guterres. Selama kunjungannya, Guterres ditemui dengan hangat, disambut anak-anak berpakaian adat dan sorak-sorai antusias mereka di jalan-jalan di ibu kota Dili. Guterres mengadakan pertemuan dengan Presiden José Ramos Horta di Istana Kepresidenan, di mana mereka membahas tantangan yang sedang berlangsung dan perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi iklim. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu 28 Agustus dengan suara bulat sepakat untuk memperpanjang misi penjaga perdamaian yang telah berlangsung lama di Lebanon selama satu tahun ke depan. Namun Amerika Serikat mengatakan bahwa perubahan harus dilakukan pada mandat operasi tersebut di masa mendatang. Pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL yang dibentuk pada 1978 berpatroli di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel. Mandat untuk operasi tersebut diperbarui setiap tahun dan otorisasinya saat ini akan berakhir pada Sabtu 31 Agustus.
At-taswit al-yawm wa bil ijma' lahwa dalilun damighun 'ala ihtimam al-mujtama' ad-dawli bi Lebanon wa huwa risalatun wadihah.
Suara bulat hari ini adalah bukti perhatian masyarakat internasional terhadap Lebanon. Ini adalah pesan yang jelas dari dewan yang terhormat yang mendukung stabilitas dan gencatan senjata. Ini adalah isyarat harapan bagi semua warga Lebanon yang menolak perang, kekerasan, dan kehancuran, warga Lebanon yang ingin memberi kesempatan pada perdamaian, kata Wakil Duta Besar Lebanon untuk PBB, Hadi Hasim, kepada Dewan. Pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang itu dilakukan beberapa hari setelah kelompok militan Lebanon Hizbullah dan militer Israel terlibat dalam salah satu baku tembak paling sengit di antara mereka selama 10 bulan terakhir, di tengah kekhawatiran bahwa perang Israel di Gaza akan menjadi konflik regional yang lebih luas. The Voice of America, VOA. Para pejabat tinggi Amerika Serikat dan Tiongkok pada Rabu membahas rencana pembicaraan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping dalam beberapa pekan ke depan, meskipun keduanya saling memperingatkan terkait ketegangan regional. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan melakukan perjalanan yang jarang dilakukan ke Beijing untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi beberapa hari setelah Tiongkok terlibat dalam pertikaian keamanan dengan sekutu Amerika yaitu Jepang dan Filipina. Gedung Putih mengatakan kedua belah pihak merencanakan panggilan telepon tingkat pemimpin dalam beberapa pekan mendatang bersamaan dengan pembicaraan antara komandan militer senior. Ini akan menjadi panggilan telepon kedua Biden dan Xi sejak pertemuan puncak pemecah kebekuan di California tahun lalu yang ditujukan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara adidaya yang terletak di sisi perlawanan Pasifik itu. Mereka terakhir berbicara pada April dalam percakapan 2 jam di mana mereka berselisih tentang pembatasan perdagangan pada teknologi dan Taiwan. Mesir mengirimkan bantuan militer pertamanya ke Somalia dalam lebih dari 4 dekade pada Selasa, kata 3 sumber diplomatik dan pemerintah Somalia. Sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam ketegangan antara kedua negara itu dengan Ethiopia. Hubungan Mesir dan Somalia semakin dekat tahun ini setelah Ethiopia menandatangani kesepakatan awal dengan Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia. Ethiopia ingin menyewa kawasan pesisir Somaliland dengan imbalan kemungkinan pengakuan kemerdekaan dari Somalia. Somalia menyebut kesepakatan itu sebagai serangan terhadap kedaulatannya dan mengatakan akan memblokirnya dengan segala cara yang diperlukan. Mesir yang berselisih dengan Ethiopia selama bertahun-tahun karena pembangunan bendungan air besar di hulu Sungai Nil oleh negara itu telah mengecam kesepakatan Somaliland. Mesir menandatangani fakta keamanan dengan Somalia awal bulan ini.
Pendengar, pemerintah Amerika Serikat masih akan mewarisi masalah dalam mengatasi ketegangan di Timur Tengah, meski jika nantinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas terwujud. Wartawan VOA, Patsy Widakuswara, melihat kebijakan yang mungkin akan diambil pemerintahan Kamala Harris jika kelak ia memenangkan Pilpres November nanti. Dibacakan oleh Eva Mazrieva.
Mendengar serangan Israel yang menelan korban jiwa kembali terjadi di sebuah kamp pengungsi di Gaza ketika sejumlah perunding sedang berusaha mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan imbalan pembebasan lebih banyak sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Salah seorang sandera, Farhan Halkadi, berhasil dibebaskan Selasa lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi ucapan selamat kepadanya.
Selamat tiba kembali di tanah air, Farhan Halkadi. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada tentara Israel dan Shin Bet atas keberhasilan sebuah operasi penyelamatan lagi. Kami akan terus bekerja tanpa lelah untuk memulangkan seluruh sandera.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris juga menggarisbawahi hal ini saat ia menerima nominasi sebagai calon presiden Partai Demokrat minggu lalu.
President Biden and I are working to end this war.
Saya dan Presiden Biden sedang berupaya keras mengakhiri perang ini sehingga Israel aman, ujar Kamala. Para sandera dapat dibebaskan, penderitaan di Gaza berakhir dan rakyat Palestina dapat mewujudkan hak-hak mereka atas martabat, keamanan, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di luar masa jabatannya sebagai wakil presiden, Harris tidak memiliki latar belakang kebijakan luar negeri apapun. Philip Gordon menjadi penasihat keamanan nasionalnya. Gordon selama ini bekerja di bawah pemerintahan Partai Demokrat termasuk di era pemerintahan Bill Clinton, Barack Obama, dan Joe Biden. Hal ini menandakan kesinambungan dengan pemerintahan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk dalam hal dukungan militer untuk Israel. Sesuatu yang ditegaskan kembali oleh mantan penasihat keamanan nasionalnya, Haley Seufer, yang kini menjadi Presiden Jewish Democratic Council of America.
The Vice President and the President have supported U.S. military assistance to Israel.
Wakil Presiden Kamala Harris dan Presiden Joe Biden telah memberikan dukungan bantuan militer kepada Israel, ujar Haley. Tidak saja berdasarkan perjanjian yang kita miliki saat ini, tapi juga peningkatan bantuan yang diberikan tahun ini karena kebutuhan keamanan Israel, tambahnya. Bantuan ini tetap disalurkan meskipun ada tuntutan keras dari warga Muslim Amerika dan keturunan Arab di Amerika dan juga dari kelompok progresif dan muda di Partai Demokrat agar pemerintah melakukan embargo penjualan senjata api ke Israel. Pada saat yang sama, Kamala juga menyampaikan lebih banyak simpati kepada warga Palestina yang menderita. Analis politik di Bar Ilan University, Jonathan Reinhold, mengatakan,
"We can't learn a lot from what she says. Because what she says now is directed to winning an election.
Kita tidak bisa belajar banyak dari apa yang dia katakan karena apa yang dia katakan sekarang ditujukan untuk memenangkan pemilu dan menjaga persatuan Partai Demokrat. Dan karena Partai Demokrat terbagi antara mereka yang lebih bersimpati pada Israel dan mereka yang lebih bersimpati pada Palestina secara merata, maka pada dasarnya Kamala harus mengatakan hal yang biasa-biasa saja, kata-kata hampa, dan itulah yang telah dia lakukan."
Demikian laporan tim VOA.
America. VOA.
KTT Kerjasama Tiongkok-Afrika atau VOCAC akan segera digelar. Salah satu topik yang diperkirakan akan mendominasi konferensi tersebut adalah terkait dengan potensi pasar baru bagi Tiongkok. Ketika negara-negara barat telah membatasi impor produk teknologi hijau asal negeri tirai bambu itu, mereka pun berupaya mencari pasar baru. Reporter VOA, Kate Bartlett, berbicara dengan sejumlah analis mengenai KTT tersebut, dibacakan oleh Puspita Sariwati.
KTT FOCAC diadakan setiap 3 tahun. KTT tahun ini adalah yang pertama sejak Tiongkok dibuka kembali setelah pandemi dan mengalami kelambanan ekonomi. Pertemuan para pemimpin itu juga berlangsung di tengah meningkatnya persaingan geopolitik antara Beijing dan negara-negara barat. Analis di China Global South Project, Cliff Mboya, yang berpusat di Pretoria, mengatakan,
ketika persaingan kekuatan dunia semakin hebat dan kita melihat kesenjangan yang meluas antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara barat, kami memperkirakan dalam forum ini Tiongkok berusaha dan mengkonsolidasikan aliansi ideologis dan politiknya dengan benua ini.
Para pejabat Tiongkok berjanji energi hijau akan menjadi salah satu topik diskusi pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing mulai 4 September. Tiongkok adalah produsen panel surya terbesar di dunia dan tahun ini menyumbang 3/4 dari investasi dunia dalam keseluruhan manufaktur teknologi ramah lingkungan menurut data Badan Energi Internasional. Namun, Tiongkok memproduksi secara berlebihan dan kini menghadapi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan atas melimpahnya produk itu. Amerika dan Uni Eropa yang ingin melindungi manufaktur dan lapangan pekerjaan mereka telah menerapkan kebijakan dagang yang bersifat melindungi dan menaikkan tarif atas produk-produk dari Tiongkok termasuk kendaraan listrik, panel surya, dan mineral penting. Mboya menambahkan,
kami melihat produk Tiongkok semakin dibatasi di Amerika Serikat dan Eropa. Saya percaya Tiongkok akan mencari pasar alternatif di Afrika.
Sebagai imbalannya, para pemimpin Afrika berupaya mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang sudah berlangsung lama agar Tiongkok mengambil lebih banyak ekspor mereka. Peneliti di Pusat Studi Strategis Afrika di Washington DC, Paul Nantulya, menjelaskan, Tiongkok juga mendapat manfaat yang sangat besar.
Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi hijau misalnya, teknologi yang dipasarkan ke negara-negara Afrika, yang harus dibeli oleh negara-negara Afrika, baik melalui pembiayaan pinjaman atau langsung melalui entitas perdagangan, itulah salah satu manfaat yang diperoleh Tiongkok.
Sejak pandemi, Tiongkok mengalihkan prioritas proyek pembangunan prasarana dunianya. Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI ke apa yang disebut BRI Ramah Lingkungan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America.
Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja mencatat adanya tren pemutusan hubungan kerja sejak awal tahun ini. Apa saja faktor yang mendorong tren peningkatan ini? Untuk selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan jumlah PHK pada 2024 mencapai 45.969 per 26 Agustus.
Jadi memang tiap bulan ini kami melihat tren ya, mulai dari katakanlah Januari, Februari, kemudian Februari, Maret, kemudian Maret, April, kemudian April, Mei, rata-rata ya sekitar 3.500 sampai 4.200 lah kenaikan dari PHK tersebut.
Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat, dan umumnya menerpa sektor manufaktur atau industri pengolahan. Pihak Kementerian Tenaga Kerja, kata Anwar, selalu melakukan mediasi dengan perusahaan agar PHK tidak terjadi. Namun ketika PHK tidak terhindarkan, menurutnya pemerintah selalu berupaya agar para karyawan yang kehilangan pekerjaannya tersebut memperoleh hak-haknya. Anwar mengungkapkan pihak Kemenaker melakukan beberapa langkah agar masyarakat yang terkena PHK dapat kembali mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dengan memperkuat sistem informasi kerja. Kemenaker katanya juga beberapa waktu lalu menyelenggarakan job fair nasional yang bertajuk Nakerfest dengan mengumpulkan 225 perusahaan yang menyediakan 178.000 lowongan pekerjaan. Dari sisi kebijakan, pihaknya juga mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan baru, yakni jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Menurut Anwar, JKP bisa menjadi pelampung bagi mereka yang terkena PHK. JKP menyediakan uang tunai sebesar 45% dari gaji terakhir selama 3 bulan pertama setelah di PHK dan 25% dari gaji terakhir pada 3 bulan berikutnya. Ekonom Indef Nailul Huda mengungkapkan badai PHK ini disebabkan karena adanya pelemahan industri manufaktur secara global. Ia mencontohkan perekonomian negara-negara besar yang menjadi pasar ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang sedang melemah. Tantangan dari sisi pasar domestik juga tidak kalah berat. Gempuran barang-barang impor dari Tiongkok dengan harga yang sangat miring menyebabkan produsen dalam negeri tidak sanggup bersaing. Hal ini katanya juga diperparah dengan tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah.
Artinya adalah dari sisi ekspornya kita ditekan karena permintaan global yang turun. Dari sisi domestiknya kita dipaksa untuk bersaing dengan barang yang lebih murah. Ini yang menyebabkan akhirnya produksi dari industri manufaktur, dari tekstil, kemudian dari petrokimia dan sebagainya itu mengalami penurunan permintaan dalam negeri. Ini akhirnya dihantam dari dua sisi, dari global maupun dari domestiknya.
Agar badai PHK ini bisa segera mereda, Nailul menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah termasuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk-produk impor. Misalnya, dengan menerapkan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP dan bea masuk anti-dumping atau BMAD. Dari Jakarta, Gita Itan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama kami dalam VOA This Morning. Pendengar, sekarang mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Made Yoni.
Regulator utama Wall Street Rabu menyetujui perubahan peraturan baru yang mengharuskan reksadana dan dana yang diperdagangkan di bursa untuk melaporkan portfolio kepemilikan setiap bulan, bukannya 4 kali setahun. Ini merupakan sebuah langkah yang menurut para pejabat akan memberikan transparansi yang lebih baik kepada para investor. Namun dalam sebuah kemunduran dari rencana sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika atau USSAC tidak mempertimbangkan usulan peraturan swing pricing, yaitu sebuah proses yang dirancang untuk melindungi investor yang sudah ada dalam sebuah reksadana dari biaya yang timbul ketika investor lain membeli atau menjual unit dalam reksadana tersebut. Peraturan swing pricing dianggap lebih substansial namun menghadapi tantangan keras dari industri. SEC malah menawarkan panduan untuk mematuhi peraturan terkait yang sudah berlaku. Dalam sebuah pertemuan publik, komisi yang beranggotakan 5 orang ini memberikan suara 3 berbanding 2 untuk menyetujui langkah-langkah tersebut sesuai dengan garis partai, dengan anggota Partai Republik mengatakan bahwa biaya perubahan bagi para pelaku pasar akan lebih besar daripada manfaatnya bagi para regulator dan investor. Beralih ke laporan lainnya, Pavel Durov, pendiri dan pimpinan Telegram, dijadwalkan hadir di pengadilan Perancis Rabu untuk menghadapi kemungkinan dakwaan gagal membendung konten ekstremis dan ilegal di aplikasi perpesanan populer tersebut setelah penangkapannya pada akhir pekan lalu. Durov, usia 39 tahun yang lahir di Rusia, ditangkap di bandara Le Bourget di luar kota Paris pada Sabtu malam. Setelah hampir 4 hari diinterogasi dalam tahanan oleh penyelidik Prancis, ia diserahkan kepada otoritas peradilan yang akan memutuskan tindakan lebih lanjut. Sang maestro teknologi ini mendirikan Telegram ketika ia sedang dalam proses keluar dari negara asalnya, Rusia, satu dekade yang lalu. Pertumbuhannya sangat pesat dengan aplikasi ini, sekarang memiliki lebih dari 900 juta pengguna. Durov, sosok misterius yang jarang berbicara di depan umum, adalah warga negara Rusia, Prancis, dan Uni Emirat Arab, tempat Telegram berkantor. Majalah Forbes memperkirakan kekayaannya saat ini mencapai 15,5 miliar dolar. Sekian berita ekonomi VOA, saya Made Yoni. The Voice of America.
VOA. Sulitnya mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia, pendengar, salah satunya diduga disebabkan perilaku belanja yang masih mengandalkan plastik kemasan sekali pakai. Sebagai salah satu solusinya adalah gerakan belanja produk isi ulang atau refill. Gerakan ini diharapkan bisa menjadi upaya konkret untuk mengurangi produksi sampah plastik di lingkungan. Petrus Rizky melaporkannya dari Surabaya.
Menjual produk isi ulang kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi cair, sampo, sabun cuci, pengharum pakaian hingga minyak goreng menjadi salah satu upaya mengurangi sampah plastik di tengah menjamurnya produk-produk yang dikemas dengan plastik ukuran kecil atau saset. Tasya, selaku pengelola gerakan belanja produk isi ulang, mengatakan bahwa peminat belanja isi ulang atau refill produk kebutuhan rumah tangga mulai dilirik meski belum semua memahami konsep tersebut. Fanatik terhadap merek suatu produk masih memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih produk isi ulang. Selain itu, penjual produk isi ulang masih belum banyak dibanding dengan menjual produk dalam kemasan plastik mini atau saset yang sudah menyebar hingga ke pelosok desa.
Persepsi orang terhadap refill secara umum itu adalah produk yang dibuat sendiri, jadi bukan yang bermerek. Sedangkan bermerek itu mereka lebih percaya karena ya mereka sudah tahu secara kualitas, secara harga, secara penggunaan itu mereka sudah tahu, sehingga mereka lebih percaya. Faktor kesetiaan terhadap merek juga mempengaruhi.
Surik, seorang ibu rumah tangga dari Desa Beringin Anom Gresik, mulai berbelanja produk isi ulang. Ia mengaku mendapat harga yang lebih murah dengan belanja isi ulang sekaligus turut mengurangi produksi sampah plastik. Selain membeli di toko yang ada di dekat rumahnya, warga juga dimudahkan dengan adanya layanan refill keliling menggunakan sepeda sehingga dapat dilayani langsung di depan rumah warga.
Mengurangi sampah juga ya, kalau jalan terlalu jauh gini ya, terus bawa botol sendiri, mungkin kalau didatang dari rumah bawa botol sendiri Pak Bu.
Model penjualan isi ulang atau refill produk kebersihan rumah tangga bukan hal baru. Cara ini telah ada beberapa tahun terakhir di media digital berbasis internet. Immanuel Valentino, warga Jakarta yang kuliah di Malang, mengaku tertarik memulai belanja isi ulang untuk mempraktikkan gerakan pengurangan sampah plastik. Menurut Immanuel, model belanja isi ulang ini merupakan langkah konkret mengurangi sampah yang harus diperbanyak dengan mendekatkan penjual secara langsung di tengah masyarakat.
Ada salah satu yayasan atau marketplace, dia itu pakai aplikasi gitu buat refillinnya. Jadi nanti ada pemesanannya dari aplikasi gitu, nanti datang ke rumah.
Timbunan sampah di Indonesia pada 2023 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 36 juta ton dan sekitar 37% atau 13 juta ton tidak terkelola dengan baik. Dari volume sampah plastik secara global, 47% sampah plastik kemasan sekali pakai atau saset paling banyak mencemari lingkungan. Ekoton adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada masalah lingkungan dan konservasi lahan basah. LSM tersebut saat ini gencar mengkampanyekan stop konsumsi plastik yang berperan besar mencemari lingkungan, khususnya perairan. Direktur Eksekutif Ekoton, Daru Setiorini, mengatakan upaya mengurangi sampah melalui penyediaan produk isi ulang perlu didorong dan didukung termasuk oleh pemerintah agar sampah plastik tidak semakin banyak mencemari lingkungan. Selain mendesak pembatasan bahkan pelarangan bagi industri memproduksi plastik kemasan sekali pakai, Daru mendorong distribusi produk dengan kemasan yang bisa dipakai ulang atau dengan cara refill dapat diperbanyak dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Diharapkan sistem refill ini bisa lebih meluas lagi.
Daru menambahkan, meski telah ada regulasi yang mengatur tentang kewajiban produsen terhadap sampah kemasan produknya, pemerintah perlu mempertegas aturan mengenai penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA. The Voice of
America. Pendengar, tahukah Anda bahwa dua astronot yang kini sedang terjebak di Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah anggota sebuah gereja yang sama di Texas? Bagaimana jemaat gereja itu mendukung kedua astronot yang sedang mengorbit bumi tersebut? Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Sekitar 15 km dari Johnson Space Center, sebuah gereja di daerah Houston menyempatkan diri selama pelajaran Alkitab hari Rabu dan kebaktian Minggu untuk berdoa bagi dua anggotanya yang tidak dapat hadir. Memang tidak mungkin bagi astronot NASA Barry Budge Wilmore dan Tracy Dyson untuk datang ke gereja Baptist Providence itu. Seperti banyak astronot sebelumnya, mereka membawa serta iman mereka saat mereka meluncur ke luar angkasa. Tuhan menggunakan kita semua dengan cara yang sangat baik, dan saya pikir saya mendapatkan sukacita terbesar dari apa yang saya lakukan dalam hal ini, kata Dyson ketika menceritakan tentang pekerjaannya di podcast Bible Project menjelang peluncurannya pada bulan Maret lalu dengan pesawat antariksa Soyuz milik Rusia. Misi 6 bulan Dyson baru dijadwalkan berakhir pada September mendatang, tetapi Wilmore dan sesama pilot uji NASA lainnya, Sunny Williams, seharusnya sudah kembali ke bumi beberapa minggu yang lalu. Mereka tinggal lebih lama dari yang direncanakan menyusul kegagalan roket pendorong dan kebocoran helium pada penerbangan awak perdana kapsul Starliner milik Boeing. Hari-hari peluncuran dan kepulangan merupakan saat-saat yang meningkatkan kecemasan dan doa mereka. Wilmo berhenti sejenak sebelum menaiki Starliner pada setiap upaya peluncuran, berdoa bersama teknisi dan Williams. Dia mengakui risiko penerbangan antariksa, terutama pada penerbangan uji seperti yang dilakukannya. Dengan bantuan para pastor di gerejanya, mantan astronot NASA Mike Hopkins memperoleh izin untuk membawa satu mangkuk hosti yang telah dikonsekrasi. Dia memberikan komuni setiap minggu untuk dirinya sendiri dan pada hari-hari ketika dia melakukan spacewalk atau pekerjaan di luar pesawat atau stasiun antariksa yang lama dan intens. Pastor Wenzel Pawlowski dari Gereja Katolik St. Paul the Apostle di daerah Houston.
Faith in the life of an astronaut is, in my own estimation, eminently important.
Menurut saya, iman dalam kehidupan astronot sangatlah penting. Mereka menghadapi dan menangani hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Mereka harus tetap berpikir jernih. Mereka harus tetap fokus pada kehidupan mereka. Dan saya pikir itulah makna hakiki dari iman.
Dia percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, seperti yang digambarkan dalam Alkitab, bukan Big Bang atau teori lainnya. Pastor Wenzel Pawlowski menambahkan,
"The church was the seat of all wisdom and scientists came out of church schools."
Gereja adalah pusat segala kebijaksanaan dan para ilmuwan berasal dari sekolah-sekolah gereja. Apakah bumi itu datar? Apakah bumi berputar mengelilingi matahari? Apakah matahari bergerak? Semua pertanyaan itu muncul dari gereja dan dari para ilmuwan yang merupakan orang-orang gereja. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh gereja.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Sebuah perusahaan rintisan di Mesir pendengar mengembangkan sebuah teknologi pemanfaatan sampah plastik untuk menjadi bahan bangunan. Teknologi ini memungkinkan penggunaan sampah plastik paling tidak berharga yang selama ini diabaikan.
Para pekerja sibuk di jalur produksi. Mereka membuat ubin untuk industri konstruksi. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan melihat mesin-mesin tersebut diisi dengan bahan yang tidak biasa. Sampah plastik. Ini adalah Tile Green, perusahaan rintisan Mesir berusia 3 tahun, di mana para pendirinya telah mengembangkan teknologi baru untuk mengubah potongan-potongan sampah plastik menjadi ubin bebas semen. Khalid Rafat adalah salah satu pendiri dan juga kepala bagian teknologi di Tile Green.
Kami menciptakan teknologi dan proses industri, yang dengan itu kami mengubah semua bentuk sampah plastik, khususnya yang bernilai rendah, menjadi bahan bangunan.
Tile Green berfokus pada limbah plastik yang tidak diinginkan, yang biasanya berakhir di tempat pembuangan sampah atau di jalan, misalnya kantong plastik sekali pakai, dan wadah makanan lainnya yang tidak dapat didaur ulang dengan aman. Perusahaan ini didorong oleh dua tujuan, membuat bahan bangunan yang menawarkan alternatif untuk ubin berbahan dasar semen yang mencemari lingkungan dan mengurangi limbah di Mesir. Dengan memproduksi ubin bebas semen, Tile Green dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang sangat besar dari sektor konstruksi, kata Mohamed El Zayed, dosen di Universitas Amerika di Kairo.
Bangunan dan konstruksi adalah sektor yang sangat besar dan memiliki banyak industri pemasok langsung dan tidak langsung.
Sejak didirikan, perusahaan ini telah dikontrak untuk pengadaan ubin interlocking untuk beberapa proyek percontohan yang dilakukan oleh pengembang real estate lokal serta perusahaan multinasional di bidang kebutuhan konsumen yang berpusat di Kairo yang berupaya mengurangi jejak karbon mereka. 2 tahun lalu, Tile Green memproduksi ubin interlocking untuk jalur di dalam kompleks administrasi Shodik, pengembang real estate terkemuka. Ahmed El Halawani, kepala pengembangan Shodik, menyambut baik langkah ini.
Expertise of Tile Green and their passion to produce.
Keahlian Tile Green dan hasrat mereka untuk menghasilkan bahan bangunan yang sangat menarik dari segi teknis, kualitas dan estetika memberi kami kesempatan untuk berkolaborasi dengan perusahaan rintisan seperti itu, tidak hanya karena bahan bangunan itu berkualitas tinggi, tetapi juga karena secara estetika menarik.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar, masih bersama saya Tarsir Ziman dalam VOA This Morning bersama produser Karina Amkas dan teknisi Jimmy Cook. Jangan lupa simak selalu VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti selalu beragam berita hangat lainnya di situs kami. Sampai jumpa di VOA This Morning selanjutnya.